fra null til hund.
Velkommen til Fra null til hund, en podcast om, hva da, Tonje?
Hunder og alt hunderelatert.
Ja, og du, Tonje, du jo hundeksperten, mens jeg undrer meg over hundenes verden, og hvordan kunne jeg ha fått meg en hund?
Det det store spørsmålet, om du ender opp med hunden i løpet av dette løpet her. Spennende.
Og vi skal få spørsmål fra alle dere som der ute, og spørsmål inne fra min lille hjerne. Så jeg tror, Tonje, at ikke bare skal vi komme i gang, men vi skal komme i gang med en helt ny serie også, så jeg synes vi bare skal kjøre i gang.
Det gjør vi, Nilsvete.
Tonje, velkommen til en ny episode.
Velkommen, Nilsvete. Til en ny episode.
Jo, takk skal du ha. Når vi tar opp denne episoden, så det jo altså i ferd med å bli ordentlig vår, og begynner å bli varmt og godt ute.
Jep. Merker det på kursene. Nå, de står hundene med mye pels, de ligger og peser litt grann nå på kurs.
Ja, ikke sant? For det var dette jeg skulle spørre om. Hvordan det egentlig med hunder og blir så varmt? Fordi jeg har jo ikke så mye hår, men jeg synes jo selv at det kan bli sånn ubehagelig denne varmen. Er det sånn at for alle hunder når de har pels, blir alle ekstra varme, eller det liksom ulike typer pelser ut og går her?
Og det sykt mange ulike typer pelser. Noen av de som, det ikke alltid de som har masse pels, de som sliter mest i varmen, for eksempel. Fordi noen av de har ganske lite underull, som det heter. Så de har ganske god sånn, ventilasjon liksom, i pelsen sin.
underull? Del,
ja, underull. Det liksom sånn der, du kan se når de røyter, så kommer det sånne dotter liksom, med pels. Mens andre raser, de, sånn som de som blandet for eksempel, da, de kan jo ha en blanding av to eller tre forskjellige pelser. Det kan jo fort skape litt trøbbel, da, for da blir det kanskje masse underull, og så blir det litt sånn tynn overpels, og så floker det seg lett. Masse styr med den pelsen, ja.
Hvilken hund er det du, hvilken hund er det du skulle tippe nå og ta den fra top of mind? Hvilken hund er det som blir varmest?
Hvem blir varmest? Jeg vil jo tippe at polarhunder, sånn som en samoyed, den jo hvit og har masse pels. Og selv om den da man tenker at de svarte hundene blir varmere, så tror jeg at en glatthåret eller korthåret svart hund vil være veldig mye mer avkjølt enn en samoyed som egentlig kan ligge i snøen, sammenrullet og kose seg. Eller en Alaska malamut for eksempel, ikke sant? Masse pels og egentlig trives best i kaldere klima enn nå da, i hvert fall. Vinter er topp, liksom. Ja.
Men i andre enda, hvem det som kommer best ut? Jeg har jo sett en del hunder som nesten ikke har ull eller pels i det hele tatt. Det gitt at de har det kaldest?
Jeg vil jo si at en kinesisk nakenhund som da naken, rett og slett, ofte ikke de som klarer seg best i varmen, for de kan faktisk bli litt solbrente og sliter litt med veldig direkte sol på den der skjøre huden sin. Mens, la oss si Rhodesian Ridgeback da, som fra Afrika, og de flere av disse hundene som både fra India og Afrika og andre litt sånn sørligere land. De klarer seg fint fordi at de har en pels som beregnet på varme. Ikke sant? De skal jo være i varmestrøk, så de og vislene også faktisk, de som jeg har, de ligger jo så tett på peisen at de brenner av værhårene sine liksom når jeg fyrer i peisen. Så de får nesten liksom ikke nok da varme, rett og slett.
Helt på tampen, beste triks for en alt for varm hund?
Ja, dette her egentlig gjelder for alle. Når hunden din begynner å pese, så svetter den. Den kan også bli litt sånn klam på føttene, rett og slett. Så kommer liksom, du kan se når den har stått, at det litt sånn fuktig avtrykk. Og hvis hunden din begynner å pese, så det jo greit å gi den litt vann. Det det første for å få avkjølt den. Ha den i skyggen, og hvis de begynner å pese med sånn veldig breit glis, og du kjenner at nå og det drypper fra munnen og sånne ting, så ville jeg jo kanskje tenkt at denne hunden må inn et kjøligere sted, rett og slett. Men som sagt, skygge i Norge det ikke så varmt, så det skal legge seg i skyggen og tilby drikke liksom de to beste tipsene egentlig, altså. Men det finnes jo tepper for eksempel for hunder som blir veldig varme. Du kan legge sånn kjøleteppmatte på, ja. Så de ligger kjølig i bilen for eksempel eller ja, andre steder. Og så kan du også få sånn det ser ut som sånn pulsvarmere som sånn kjøleelementer som du kan ta rundt beina på de eller rundt kroppen og kjølevest på disse som blir alt for varme da. Så det mange mange ting man kan gjøre.
Hver gang jeg stiller spørsmål, jeg tror det enkelt, så går det denne veien her.
Og så skramler jeg i vei, jeg har alltid mye på hjertet.
Vi må altså komme i gang med dagens episode, og det litt gøy, for nå skal vi i gang med en ny liten serie. Vi har sagt at vi skal gjøre 5 gode episoder om hundehelse. Vi skal også etter hvert få litt besøk av litt veterinærer, men i dag det bare deg og meg, Tonje, og du kan jo nok til å snakke litt om hundehelse i alle fall.
Jeg håper jo det, etter 8 år på dyreklinikk, så bør jeg i hvert fall ha fått med meg noe. La oss håpe det.
Ja, det sant. Ja, og hvis du ikke vet det, så kan jeg late som at jeg vet det, så det går ut på et.
Det blir kjempegøy. Ja.
I dag tema fôr.
Nemlig. Fôring. Mat.
Fôring og fôr. Yes. Ja. Du, da suser vi i gang.
Det gjør vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Fra null til høy.
En litt annen type serie dette her enn vi har hatt før, Tonje. Vi har jo, det har gått mye på sånn trening og liksom innøving av ulike type adferd og sånt nå. Nå, hundehelse. 5 episoder, det gjør at vi kommer jo ikke overalt, men vi starter i en ende her og prøver å kanskje ta litt sånne Jeg har sett på den versle lista di og hva vi skal innom, og det jo litt sånn overordnede større temaer, og så får vi se om folk har litt spørsmål, kanskje, som leder oss inn I litt mer sånn spesifikke problemstillinger. Men det gjør jo også at vi etter hvert kanskje kan få litt oversikt selv da, om hva vi har lyst til å dykke litt mer inn I etter hvert.
Ikke sant? Alle muligheter.
Men derfor starter vi, da starter vi jo med kosthold. Det jo populært,
så det nesten trendy alle tiden,
jeg vet om spiser. Det jo veldig populært å spise.
Det det.
Hør her. Fôr. Her mitt utgangspunkt når jeg tenker på fôr til hunder.
Ja.
Og det sånne harde, små, tørre greier.
Ikke sant. Fôrkuler.
Ja, så la oss først nå bare gi meg en liten sånn oversikt. Når man snakker om fôr til hunder, hva slags type ute kategorier, eller hva det man gir?
Det som greia med fôring og fôr til hunder, det jo at litt sånn når du skal liksom inn I denne her babyverdenen og skal du gi sånn mat på glass, eller skal du lage alt fra bunnen av, eller bør de spise jordbær før de 2, eller kan de bli allergiske, altså ikke sant? Litt sånn det med hundefôring også, altså at det fryktelig mange meninger, og de som sverger til tørrfôr, de som produserer tørrfôr, og de som på en måte bruker det hovedsakelig, vil jo si at det de, I hvert fall de største fôrprodusentene våre, vi har en sånn 5-6 store, som jeg vil påstå litt tips om happ hvem du velger fra. Fordi at det veldig, der sitter veterinærer, ikke sant, og finner ut disse formlene og prøver å sette sammen riktige mineraler og vitaminer og proteinkilder og sånn og slik. Så dette folk som har peiling, som har utarbeidet det, og poenget med disse fôrkulene jo I hovedsak at vi skal sørge for at hunden får I seg det den trenger. Og det tror jeg langt på
vei sånn, gjør. Det sitter ikke en kar fra BI her, og syr sammen en pakke for å tjene masse, mest mulig penger på de. Det seriøse folk. Og nå snakker vi om mat som selges på dyrebutikker I hovedsak. Da, vil
jeg, ja, vi gjør det hos veterinærer og dyrebutikker. Og der, ikke sant, vi har liksom disse største som jeg kan godt nevne. Altså, vi har Hills, vi har Royal Canin, vi har Specific, vi har Eukanuba, og vi har ja, sikkert en 2-3 andre. Vet du, blant annet tundra som vi bruker nå nesten det samme som akana. Der det også veldig, veldig mye proteiner, men det også tilsatt forskjellige fiskeoljer og ting og tang, ja. For at hundene da skal få et fullverdig kosthold. Da. Det jo fôret som vi selger hos oss, som vi synes veldig, veldig bra. Men det jeg sier til alle følgende. Det altså jeg veldig, veldig positiv til å gi hunder andre ting også. Altså tilføre maten noe annet. For det første så kan jeg ikke tenke meg noe mer nitrist enn å spise knekkebrød med smør hver dag hele livet. Da hadde jeg hadde blitt så deprimert. Og så bor de I hus med oss hvor vi snekker de lekkeste retter, ikke sant? Og det lukter jo livlig inne på disse kjøkkenene. Og så får du de der grå kulene, som sikkert lukter for hunden godt, lukter fisk eller lukter kjøtt eller et eller annet. Men good night, så kjedelig vil jeg si. Altså, så, og så det jo liksom
får du,
også det...
Får du bråk nå, når du sier dette her, eller det sånn, folk sånn...
Nei, det blir jo spennende å se da, om jeg hisser på meg noen.
Religiøse på dette her?
Ja, noen ganske religiøse. Det også noen som sverger til det som kalles for råfôring. Og det betyr jo at man lager maten fra bunnen av, du gir rått kjøtt og rå fisk, og du på en måte, alt skal være liksom helt sånn, du moser grønnsakene selv og setter sammen. Ja. Det hadde jo, for det første så hadde det vært helt umulig for meg, for jeg vegetarianer på 30. året, så å stå der og mose kjøtt hver dag, det hadde jeg jo, det hadde ikke gått, med alle de likene på disken min. Nei, takk. Nei. Så det går ikke for meg. Men all ære til de som gjør det. Men da det jo igjen litt sånn som... Altså, jeg jo vegetarianer, og jeg spiser jo egg fra egne høner og litt sånne ting. Mens hvis du veganer, så vet jo alle som veganere at man må ta tilskudd, ikke sant? Fordi at B12, ja. Og du sliter med å få I deg nok proteiner, kanskje og sånn og slik. Og, det. Og sånn blir det jo også med hundene, da. Ikke sant? At hvis du skal lage maten fra bunn, så må du ofte tilføre en del for å sørge for at ikke de får mangelsykdommer og den slags. Så tørrfôret tenker jo en sånn veldig sånn fin base, litt sånn grovbrød, ikke sant? Med litt godt pålegg. Men så tenker jeg også at å få, altså har jeg kokte grønnsaker for eksempel, uten for mye salt og krydder, slenger det oppi. Ja. Har jeg litt pastarester oppi. Litt grann nøytral olje bruker jeg ofte, henger og tar et par rå egg, jeg har jo så mye egg fra de hønene mine, ikke sant, så jeg prøver jo som å også, ja, altså få litt pålegg på det knekkebrødet da. Så jeg vet liksom at de får I seg det de skal ha med tørrfôr, og så krydrer jeg det med, ikke krydder, men med annen mat på toppen.
Så det sånn at, så det du sier det finner, altså alle de store liksom respektable merkene når det kommer til tørrfôr er trygge.
Ja, det vil jeg si altså.
Og at det
liksom, altså.
Om du velger, ja, så hvis du velger det eller det, litt smak av behag, og vi fortsatt liksom innenfor en sånn 3-4% variasjon I kvalitet, eller hva som passer ekstra godt for din hund, eller det sånn at man blir liksom, hvor nøye skal man være I forhold til den hunden man har da, I forhold til hvilket merke man velger, det noe å hente her ved å gå veldig nørdete inn I de ulike merkene, tror du?
Vet du hva? Jeg tror min erfaring, 19 år med hundesenter og en god del tusen hunder, nærmere vel 5000, pluss 8 år på dyreklinikk, så vil jeg si, det hunden, ikke sant, alltid hunden, alt kommer til, hva vil hunden ha?
Ja, okay.
Hva trenger den? Hva føler den? Men her det egentlig det samme, fordi noen hunder funker dødsbra på hils. Altså, de bæsjer 1-2 ganger om dagen, det sånn ganske passelig. Fast og fin avføring, alt fungerer, pelsen blank og fin, og de røyter minimalt, for eksempel. Mens andre som går på hils, stikk motsatt, bæsjer 5 ganger om dagen, halvløst, litt flassete, dårlig hud, røyter masse, klør seg, ikke sant? Funker ikke. Ja. Dette nå prøver jeg ikke å henge ut hils.
Vent litt, ja, hold an.
Jeg gjør ikke det.
Går på hils? Det for noe?
Det et fôrmerke.
Ja, ok. Ja. Ikke sant? Jeg trodde du var sånn, at det var en...
walking up the hill, liksom.
En hund. Nei, at det var noen som var sånn, hei, hei, når hunden kommer,
sier du sånn... Og jeg på hilsen, liksom.
Ja.
Oh, det hadde vært gøy. Nei.
Ja, ikke sant? Så ulike hunder vil bare reagere ulike på ulike typer merker,
og det
du sier.
Det var helt tilfeldig at jeg tok hilsen. Jeg kunne sagt Kanuba eller noe annet, men det jeg ser da, for vi jo solgt disse fôrmerkene på dyreklinikken jeg jobbet, Og noen hunder funker superbra på det ene merket, mens andre hunder funker superbra på det andre. Så her må du nesten Ja, du må prøve deg fram litt grann. Det mener jeg.
Ja, ja.
Prøv å finne det som funker best for din hund. Din hunds mage, din hunds kropp. Ja. Mm.
Ok, så vi har denne ideen om tørrfôr som en slags sånn multivitaminpille. Det liksom en sånn godt grunnlag. Sørge for at hunden din får ganske mye av de grunnleggende næringsstoffene, skulle man tro, siden det veterinære som sitter og ordner med den måten. Og I tillegg så det det sånn, hvis du da velger å gå for en annen løsning hvor du lager all maten fra bunnen av, raw food for hunder, med andre ord,
Ja.
Så bør man være litt, da må man I hvert fall sette seg veldig nøye inn I hva det slags næringsstoff som eventuelt må tilføres maten da. Det egentlig det, så ikke man ender opp med noen mangelsykdomsproblemer
her. Ikke sant. Ikke sant. Nemlig.
Ja, ok. Jo, men bra. Dette jo en bra grunnpakke.
Mm.
Hva det som viktig å tenke på utover dette her I forhold til det no, hvis man da gjør litt sånn som du gjør, jeg skjønner, hvis man bare holder seg til tørrfôr, så har man jo en litt sånn enkel gate å gå ned her. Men jeg regner med at det mange som også tenker at de kan gi litt middagsrester, og så videre, og så videre. Mm. Hva liksom tommelfingerreglene her å huske på?
Tenker du nå I forhold til hva slags mat, eller tenker du på foringsrutiner?
Ja, jeg tenker på det. Jeg tenker på hva slags mat det man kan gi, eller det noe man burde gi de mer av, eller... Eller skal man bare slenge opp I alt man har av rester?
Nei, det skal man ikke. Du skal holde deg unna salt, sukker og fett. Altså veldig mye fett kan være sånn tommelfingerregel egentlig.
Ja.
Så, og det jo det som med litt fôr med litt dårligere kvalitet. Ofte så har de mer salt og sukker. Så det blir litt som å spise godis. Ikke sant? Litt sånn små, ja, spise mer godteri da. Og hundene synes ofte det smaker topp og veldig, veldig begeistret. Men de kan lett legge på seg, og de kan også få litt diverse av ikke sant, klø eller flass eller pelsavfall eller sånne type ting. Da, ikke sant? Men igjen så det jo de som går på skikkelig det som jeg ser på som ganske sånn, som nesten smågodt liksom, for hunder, og spiser det og har levd I 12 år og fungert optimalt. Så ikke sant? Men så det jo de som røyker hele livet og som aldri får lungekreft, ikke sant? Det alltid noen sånne unntak.
Heldiggriser.
Da. Ja, noen som så heldige. Så sånn det jo bare, men det liksom essensen, tenker jeg, av det. Og så det jo det der med fôr. Veldig mange med valp spør meg jo om det. De har en valp som for eksempel ikke vil ha maten da. Ikke sant? De har et tørrfôr som de fikk med fra oppdretter, eller de har prøvd seg noe, kjøpt hos veterinær, eller, ikke sant? Og så vil ikke valpen spise, og så blir de veldig stresset. Tenk hvis den liksom blir syk, eller tenk hvis den sulter, eller et eller annet. Og da pleier jeg å berolige med følgende. Veldig, veldig sjelden at en hund sulter ihjel ved matfatet. Så fra naturens side så skal jo hunder jakte litt, og de skal, ikke sant, de skal på en måte finne mat og spise når de har tilgang på mat. Så kan de jo fint egentlig gå litt tid uten å spise. Jeg har jo hatt en hund som hun spiste og så å si ingenting før hun var 2 år. Da fikk hun appetitt på livet, holdt jeg på å si, og på maten.
Ja.
Appetitt på livet hadde hun definitivt før det, men hun var aldri dårlig I magen. Aldri noe trøbbel med noen ting. Hun så bare fryktelig tynn ut, så jeg fikk en del kommentarer på gata. Det var ikke så gøy. Men hadde tilgang på, jeg jobbet på dyreklinikk, hadde tilgang på alt det beste fôret, og tilbøy både pølser og kjøttbein og gudene vet. Men nei, var ikke så interessert I mat, rett og slett. Men frisk som en fisk, det poenget mitt. Og jeg kunne gå faktisk både 2 og 3 dager uten å spise nevneverdig. Og da prøvde jeg å få I henne, for hun var veldig tynn. Jeg tenkte, blir hun syk nå, så skal man jo ha litt grann å gå på, ikke sant? Men, men det I utgangspunktet ikke farlig en hund som for eksempel har vært dårlig I magen. Du kan fint faste den et døgn, og så går det bra. Katter må spise regelmessig, hunder kan gå lengre uten da. Så det liksom, det ikke noe å stresse med. Jeg vil heller liksom presentere maten, og så, nei, du vil ikke ha den, nei, men sett den ned igjen et par timer senere da, se om den sulten da, eller eventuelt ha det litt gøy med maten. Gjem det inn I en snusematte, eller spre det ut på plenen, eller kast fôrkulene bortover gulvet, kanskje de kan jakte på dem. Man kan gjøre ting for å motivere dem til å spise, hvis de litt sånn matlei, eller ikke synes det så gøy med fôr da.
Mm. Ja, nettopp. Altså vi har vært innom tidligere vi har hatt en julespesial og en hyttespesial og da har vi vært innom litt sånne ting som som hunder ikke skal ha noen gang og kanskje det fint å bare repetere det I forbindelse med at vi snakker om fôr akkurat nå altså hva det man virkelig ikke skal gi til hunder?
Kokesjokolade.
Stemmer, det har vi vært innom.
Du skal ikke spise. Druer og rosiner er heller ikke noe særlig bra. Avokado er ikke bra. Løk og kål og sånne ting er ganske sterkt for magen, skal de helst ikke ha. Hvitløk har vært litt omdiskutert. Det var veldig mange som for 15 år tilbake, så var det en sånn kjempehype ja. At alle skulle liksom gi hvitløk til hundene, for da fikk de ikke flott og noe greier, og så plutselig leste jeg et annet sted at det var jo ikke så bra for dem med det der hvitløken. Og så, ikke sant? Så det litt sånn som med barn noen ganger, så det noe som
ja.
Nei, og så plutselig så det greit igjen, og så vet vi ikke helt. Men vi har jo noen sånne som vi vet, ikke sant, sånn som dette med sjokolade og sånn. Og så veldig feit, altså sauser for eksempel med veldig mye fett i. Ikke så bra for dem. Kan det bli dårligere. Og så salt og søtt. Må liksom bare passe på det. Så jeg kan ha sånn sykt mye sukker.
Ja, passe på det. Det vil si bare at hvis du får... Si at noen har laget kjøttkaker hjemme.
Ja.
Da har du jo gjerne... Det kjøttdeig, så det jo litt fett i. Men de har kanskje hatt litt salt og litt pepper i. Da skal man ikke gi det til.
Altså det jeg gjør da, hvis ikke med mindre kjøttkakene har ekstreme mengder med salt inni seg, men la oss si at man har laget de fra bunnen, da ikke saltet de sånn alt for mye, men at sausen kanskje har litt smaker. Så det jeg veldig ofte gjør når jeg gir kjøtt, og det er samme hvis jeg skal gi kylling og sånn, gir de ikke skinne, gir de bare selve kjøttet, og så skyller jeg det alltid i vann. Så legger de faktisk i varmt vann og bare skyller det av, liksom, sånn at det skal bli litt mindre av det krydderet da.
Ja, nettopp.
Så det liksom mitt. Og så sauser generelt, det ikke noe farlig å gi litt brun saus, tror jeg, men passe litt på det. Det en del hunder som reagerer, og da blir de jo løse i magen, så får du jo en litt lang natt ofte da. Det litt kjedelig, kanskje.
Ja, nettopp. Mm. Og jeg har notert meg at når jeg ser på sånne hyller med dyrmat i dyrbutikker og sånn, så er det ofte egne fôr knyttet til ulike aldre.
Ja,
Hva er liksom, hva er det som er viktig å huske på her da?
Det er jo litt som at, ikke sant, valpene kan ha, de skal ha litt mer fett for eksempel når de i vekst.
Ja.
Og trenger å ha litt mer energi liksom, de løper jo rundt hele tiden. Og så har du seniorhundene som gjerne skal ha noe tilskudd av glukosaminer og omega 3 og litt sånne ting for å smøre leddene. Så det liksom de sin... De sitt fokusområde da. Og så derfor så har man jo på en måte delt inn sånn at det forskjellig fôr til forskjellige, og så det raser som vokser veldig fort, store raser, har ofte egne fôr, så large breed rett og slett, fordi de også har en litt annen, altså skal ha en litt annen sammensetning av de forskjellige stoffene da, fordi at de vokser så gærlig kjapt, legger på seg 2 kilo i uka liksom.
Nettopp.
Og så er det jo også størrelse på fôrkulene, bare så skyte inn det. Ikke sant? For sånn som når du har sånn small breed fôr til de små rasene, så er det jo ofte det at kulene er mindre også, ikke sant? At det, de der kjempekulene til de store rasene blir litt sånn tungvinne og spiser, rett og slett.
Nettopp, nettopp. Yes. Ja, ikke sant? Så det betyr jo her at hvis man har en base av tørrfôr, så er det veldig mye som man får hjelp til gjennom dette forløpet her.
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg absolutt si. Det er det. Og igjen, så det er jo som vi sa, som du sa innledningsvis, så er det selvfølgelig sterke meninger om fôring, akkurat som det er sterke meninger om veldig mye annet. Og jeg skal ikke si at jeg liksom sitter på liksom løsninger, men jeg er nok litt sånn... Jeg lar nok hundene leve litt sånn med også i forhold til det med spising da. At det er litt sånn dynamisk, ikke sant? Noen ganger så er vi jo, da er de med på hundelykke på huset der, og er med på å trene kanskje, og da får de jo masse godbiter i tillegg til maten sin. Og dagen etterpå da, så gir jeg de litt mindre tørrfôr, for jeg vet at nå har du spist mye godbiter i går. Jeg måler ikke maten for eksempel, det er det veldig mange som gjør, og det føles sikkert ganske trygt, i hvert fall hvis du en ny hundeier, så kan du få sånne målebegre som disse fôrposene da viser hvor mye du skal ha i forhold til ras og vekt og sånne ting da, og alder. Der er nok jeg litt sløv, men jeg ser på hundene. Oi, nå er du kanskje, nå kan jeg ikke se ribbeina dine så godt, nei, men da gir jeg deg litt mindre mat et par dager, og så er du tilbake til superform, så jeg er nok litt sånn slapp der.
Samme som jeg gjør med familien, ja. Hvis jeg ikke ser ribbeina deres. så blir jeg litt vrien, ja.
Da du gjør det, ja. Da holder du litt igjen på sausen, liksom.
Da holder jeg litt igjen på maten, ja. Så da blir det mest, da blir mest til meg. Men
fin indikator. Fortell,
det, når man har fått seg en valp, og de liksom akkurat kommet til hus, det allerede da greit å begynne å gi dem litt sånn ditt og datt? En brødskive med noen greier som ikke noen spiste opp, liksom.
Her jo også, her strides de lærde, ikke sant? For du har de som sier at valper skal utelukkende få, liksom, først morsmelk, og så skal de da få på en måte tørrfôret de skal gå på, og det skal de stå på resten av livet. Det det noen som mener. Andre mener jo det at hvis du gir de litt forskjellig I valpekassa, så på en måte blir det litt mer robust I magen, og nok mer I den leiren, så jeg har hatt et par valpekull, og jeg har gitt de rå kjøttdeig, og jeg har gitt de egg I maten, og jeg har gitt de fått lov til å smake litt på pasta, og på litt kokte grønnsaker, og ligget og tygget på gullerøtter, og ikke sant? Så jeg har på en måte tenkt, sånn som jeg tenkte når barna var små, at det med litt sånn forsiktig eksponering gjør at kroppen på en måte blir mer vant til det da. Og av det kullet mitt, så det vel en av syv som jeg vet litt sensitiv I magen. I den forstand at han trenger å gå på tørrfôret sitt, han tåler ikke så veldig mye av andre ting for han. Ikke noe allergisk, men bare litt sånn sensitiv. Så vidt jeg vet, så det ikke noen av de andre som reagerer på ting, og mine kan jeg putte opp I nesten hva som helst I fôrskåla, og de blir ikke dårlige. Så gå
rolig frem til Teste ut litt småting
også greit. En brødskalk her, eller et rått egg der, så teste litt ut da, så se hvordan det ikke sant? Og så snakk gjerne med oppdretter også. Har du prøvd litt forskjellig, eller har de bare fått tørrfôr, for eksempel, sånne ting? Så får man et litt sånn, liten oversikt, ikke sant, over hva de har gjort før.
Mm. Ja, ok. Ok, men det var ikke, dette var jo overkommelig, synes jeg.
ja, du synes det? Det en jungel, synes jeg.
Jeg synes det var ganske greit, ja.
Det var så bra.
Jeg har en katt, og den favorittmaten til den katten, det popcorn, som vi har skylt I vann for å ta bort saltet. Popcorn helt prima, det mest beste den liker.
Nemlig alle dager. Veldig rart.
Jeg vet. Det litt rart, men det en rar katt, så det tar jeg
Min katt
jeg
liker best tunfisk, og det også et problem, for det jo også masse salt, ikke sant, ligger I denne laken, så da legger det I vann en times tid, og så får han... Får han litt tunnfisk da. Det må være greit.
Du, hva det du får mest spørsmål om når det gjelder fôr da?
Jeg får mest spørsmål I forhold til altså, hunder som ikke vil spise fôret. Jeg synes det det som det går mest igjen I. At det stadig, og særlig små raser, mitt inntrykk, kan være ganske sære på I matveien og vil ikke spise, så blir folk bekymret. Og så selvfølgelig mye I forhold til hva skal jeg gi det tørrfôret eller det tørrfôret? Kan jeg tilføre andre ting? Eller oppdretter sa jeg skulle bare gi, ikke sant? Sånn og sånn og sånn. Og så tenker jeg at der må man prøve seg litt frem, altså. Rett og slett. Og vi har jo dyreklinikk vegg I vegg, ikke sant? Storemø dyreklinikk ligger jo ved siden av oss, og de selger jo to forskjellige fôrtyper, og vi har en annen type fôr, og mener at der må folk bare finne ut det som funker for hunden sin.
Ja.
Mm, ta det som funker.
Supert. Du, dette var bra. Vi får høre, det kommer kanskje noen spørsmål vi håper, for det jo et litt stort tema som sikkert mange folk jo opptatt av mat, både for unger og hunder.
Absolutt, det mye prat om det.
Så her dukker det nok opp nå. Ja. Fint, da snakkes vi.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det vi.
Stadig nye spørsmål fra lytterne våre, både via Instagram og Messenger og på fra null til hund at gmail.com. Fortsett å sende inn spørsmål. Vi samler opp da, vet du, og tar i litt etter litt. Tone, du klar? Her kommer det et fra Elisabeth.
Jeg klar.
Hei, vi får oss snart en hanstaff. Leser mye om at de får seg gjerne adferdsendring rundt 2-3 års alderen, der det kan bli en del samkjønnsaggresjon, for et herlig ord. Samkjønnsaggresjon. Må dette skje, eller kan det fint gå overens med hannhunder med trening? Er instinktet I denne hunden såpass at den trumfer uansett? Har skjønt at man ikke bør slippe denne rasen løs I parker og så videre, men det hadde vært fint om det kunne gå over. Det var veldig, det håper jeg også. Hva tenker du her da?
Du, her tenker jeg følgende. Hun har helt rett I at denne rasen har et litt dårlig rykte på akkurat det med samkjønnsaggresjon. Den ikke alene om det. Ganske mange hunder og raser sliter jo med det når de blir voksne, eller I hvert fall sånn postpubertet, at de kan begynne å reagere på samme kjønn. Det gjelder tisper også. Det som nøkkelen her, og alle, og jeg mener dette hårete, men jeg mener at alle hunder og alle raser kan lære seg å bli både høflige og siviliserte, og kan slippe, jeg tror ikke det går over nødvendigvis, men jeg tror du kan være preventiv, tror du kan lære den å bli høflig og sivilisert. Og så det noen smarte ting som du kan gjøre I puberteten, preventivt for at dette skal utvikle seg.
Ja, ja.
Ja, det det. Skal jeg si hva det
Ja, jeg vil gjerne høre hva det dreier seg om.
Yes. Ok, nummer en. Staffordshire Bull Terrier, som da den eneste av staffene som vi har I Norge, PT, I hvert fall som lovlige. Jeg veldig glad I staffer generelt, og dette sosiale hunder som veldig, veldig glad I mennesker. De kan også bli glad I hunder og gå sammen med de, men de må sosialiseres godt fra valpestadiet. Og så må vi huske på at sosialisering, det vi snakket om før, ikke bare å liksom slippe den løs I en park, nei. Det må gjøres på en ordentlig måte. Og fordi staffene sterke og fulle av krutt, og tåler ganske mye som regel fysisk, så trenger de ofte å begrenses litt I anførselstegn. Det vil si at når vi har staffer på våre knøttekurs, så passer vi på å sette de sammen I de første løkeøktene med litt større hunder, hunder som kanskje tåler litt mer, og så gradvis lærer vi de da å leke forsiktig med de litt mindre hundene. For de litt sånn bulldosere I lek, og kan bli litt voldsomme, og kan bli litt misforstått rett og slett I språket sitt. Sånn at det å lære de å leke forsiktig, det å ta hensyn, være høflig rett og slett I leken kjempeviktig når de små. Så når de kommer I puberteten rundt 2-3, så det De fleste hunder endrer seg litt der. Tispen etter tredje løpetid, hannhundene rundt 2-3 års alder. Så da skal de liksom lande litt. Og I den puberteten så vil staffene som alle andre raser helt sikkert være fulle av hormoner og usikkerhet og tøffe seg litt da. For det det man ofte gjør når man litt usikker. Teste litt grenser og se hvordan ting liksom. Og la seg rive med andre hunder som knurrer eller bjeffer som de møter på tur for eksempel. Og trikset her da Hold de unna fremmede hunder av samme kjønn, punktum. Hold de unna fremmede hunder av samme kjønn. Ja, bare hold de unna. Og det ikke sånn at de da, hvis de ikke får sosialisert seg fra det jeg la oss si rundt et år til de to da, hvis dette noen ganger det bare noen uker, noen ganger det måneder, hvor de litt sånn trøblete. Men hvis man da bare holder de unna, så glemmer de ikke det de har lært av den høflige, fine leken som valper. Men de slipper da å måle krefter, ikke sant, I en fase av livet hvor de litt sånn vinglete. Og så når de lander på voksen side, så vil de I de aller fleste tilfeller da huske hvordan det var, finne seg selv litt, og så pleier det å gå veldig, veldig fint. Det masse staffer som leker rundt I parkene I Oslo når det ikke båndtvang, og fungerer optimalt I lek med andre. Jeg kjenner selv mange. Så det ikke noe problem, og det kan de få til, altså. Men vær litt nøye med sosialiseringen, og gjør det på en ordentlig måte, og passe på at ikke de får lov til å bølle for mye, ikke sant? Og være sånn buset og bøllete, at vi heller bare bremser de litt, holder de litt igjen, og hjelper de da, sånn at de får et godt lekemønster.
Og da kan de gå tilbake og høre på noen episoder som vi har litt om lek.
Absolutt.
Og det å hilse på andre hunder, regner jeg med at her ligger nok noen triks da, også for staffene.
Ja, det anbefaler Elisabeth definitivt å gjøre, altså hvis hun ny som lytter, og så gå tilbake og så se litt.
Ja.
Og lykke til med staffevalp, det jo herlige hunder, så det, lykke til.
Håper det var ålreit, Elisabeth. Litt innspill på dette, og så får du si ifra hvis vi på ingen måte svarte på spørsmålet ditt.
Ja, du spør på en litt annen måte, så skal jeg prøve igjen.
Kanskje du skjerper deg sånn som en gang iblant, Tonje.
Kanskje det. Vi får håpe det.
Vi skal videre. Nils Petters hjørne. Hør på dette ekkoet her inne i mitt hjørne, Tonje. Det ikke fordi det et ekokammer. Det fordi det det motsatte av et ekokammer. Her skal jeg lære å avkrefte myter og ideer som jeg har lagt av meg selv. Så dette et anti-ekokammer for hundeinformasjon. Hør her.
Lidlig.
I dag... Et spørsmål som jeg håper ikke så vanskelig I alle fall. For når jeg ser ulike folk gå ute med hunder, så legger jeg meg til en til. Folk har veldig forskjellige typer bånd på hundene sine. Og det var en type bånd som var veldig populært når jeg var yngre, husker jeg. Det var med sånn spole inni, som man låste på en viss avstand og sånn, med sånn spole inni. Og så har det kommet noen bånd nå de siste årene som har blitt superpopulære, sånn kjempelange selvlysende små tynne tråder som deiser I bakken, de hundene løper og går med. Og så det sånn, mer sånn kjetting og litt sånn korte bånd og litt sånn her. Kan du gi meg en kort breakdown her av hva det som fordeler og ulemper med de ulike båndene? Klarer du å gjøre det kort, Tonje?
Klar, ferdig, gå. Jeg skal prøve. Det snelle båndet du snakker om, det kalles nå for fleksiline. Finnes I masse forskjellige lengder og varianter. Fordelen at hunden kan bevege seg over et ganske stort område. Hvis den la oss si 8 meter, da, så har den litt å gå på. Kan være greit I båndtvangstid, for eksempel, eller steder hvor det ikke praktisk å slippe båndet langs bakken, hvis du har et lengre bånd. Fordi der lange, tynne selvlysene regner med det vi kaller for sporliner eller langliner. Og fordelen med en langline kontra en fleksiline jo at hvis den kan ligge på bakken, og så kan du tråkke på den eller plukke den opp hvis du trenger det. Den kan selvfølgelig surre seg fast I ting, men stort sett så glir den godt I terrenget. Og så det litt lettere for hunden å skjønne hvilken avstand den skal være. Det samme hvis du har et fast bånd på la oss si 3 meter eller 5 meter, så vet hunden at når du nærmer seg 3 meter, så vil båndet stoppe, ikke sant? Og så må den da slakke det av. Vi har snakket om dette med båndtrening før. Det som taler mot fleksiliner for meg, jo at de kan surre seg fast rundt noens bein. Det har dessverre skjedd, og hundene har skadet seg. De ganske tynne. Det vanskelig å lære hunder å gå med slaktbånd, eller gå pent I bånd, hvis man vil kalle det, fordi at den knappen der som du snakket om. Sånn at av og til så stopper den på 2,5 meter, av og til på 4, av og til på 3, ikke sant? Og så vet aldri hunden helt hvor langt den har, og så vil den ofte da gå og trekke hele veien for å prøve å komme seg lenger ut. Så det litt vanskelig for valper og unghunder å bruke, synes jeg. Og så det også dette med at en del som går med fleksiliner lar hunden gå liksom helt ut, sånn at hvis du da går I en fastline på 3 meter og øver på å passere andre hunder for eksempel, plutselig så får du en sånn fleksihund rett opp I siden på din, ikke sant? Og så kan det være ganske forstyrrende og ubehagelig. Så bare viktig å bare vite hvordan du skal bruke det, I hvert fall hvis du skal gå med det. Men jeg tilhenger av langline, altså sporline I skogen, eller steder hvor du kan ha lina hengende etter hunden, og den kan få litt mer bevegelsesfrihet uten at du liksom har sluppet den helt løs. Da. Og den kan liksom, ja, du kan ha litt kontroll. Og så en line på da, jeg vil jo si minimum 3 meter da, vi selger jo våre egenproduserte hos oss, og det heter hundelykkeliner, og de på 3 og 5 meter. Lette bånd I paracord, men det jo fordi at jeg vil jo at når jeg ute med hunden, så vil jeg jo at den skal få lov til å utforske, snuse, undersøke, stoppe litt opp, ikke sant? Og så ha litt ja. Bevegelsesfrihet. Så kan den godt lære å gå ved siden av for det, men litt flex, rett og slett. Uten fleksiline. Ja, nydelig poeng ganske... der. Ja.
Ja, men det var godt, kort og godt oppsummert for meg. Det ga meg litt mer...
Kjetting er ikke så veldig for. Det høres, det tror jeg bråker mye og blir litt ubehagelig for hundene, rett og slett.
Ja,
det tror jeg i hvert fall, hvis du skal gå med den klikkingen og klirringen, jeg vet ikke. Det er ikke sikkert, men det ville jeg tenkt.
Ja, altså, jeg liker å gå med kjetting, men det er jo litt fordi jeg nettopp liker den klirringen
og klirringen. Jeg har hatt masse kjetting på buksa jeg også, altså, opp igjennom, så det...
Ja, da tenkte jeg rundt halsen da. Men vi skal komme oss til enden av denne dansen, Tonje. Vi går videre. Ja, da var vi ved slutten. Tenk, vår første episode om hundehelse. Helse og helse, fru Blom, hadde jeg nær sagt. Det var fôr, men det er klart, det er jo den ene siden av god helse I alle fall, må vi kunne si, og spise ja, sunt og godt.
Og vi var jo innom at hvis du fôrer med noe som hunden ikke, som ikke funker for hunden din, så vil du jo få noen helseutfordringer. Du kan få dårlig mage, du kan få ja. Ikke sant, dårlige tenner, eller du kan pelsen faller av, eller ja, kløe. Så det er mange ting som kan skje. Sånn sett så det relatert til helse, synes jeg.
Absolutt, og jeg regner også med at når vi kommer inn på mer sånne ulike typer sykdomsbilder og sånn, så vil det sikkert dukke opp litt sånn spesialfor da, knyttet til ulike helsetilstander for hunden. Ja, ikke sant?
Det det.
Men du, dette her veldig... Jeg lukter, for vi har fått noen spørsmål om det utenom her, så jeg lukter at dette her noe som jeg håper... Altså, jeg lukter at jeg håper, det var en veldig rar setning, men jeg håper og tror den riktige formuleringen,
ja.
At folk synes at dette litt interessant, og at det kanskje kan anspore noen nye spørsmål også, som vi kanskje overser når vi diskuterer de ulike temaene.
Ikke sant? Ikke sant? For det så store felt, så jeg begynner å prate om noe, og så prøver jeg å ta inn litt andre greier, men det jo masse, masse mer. Så ja. Send spørsmål, folkens. Gjør det.
Og med det så skal vi bare si takk for I dag. Håper at folk, når de hører episodene våre, deler det med andre, og gjerne går inn og gir oss en liten vurdering der hvor du hører på podcasten din. Det, ja, det hjelper hyggelig. Oss veldig, og det, vi vil gjerne at mange skal høre på vi. Det jo, om ikke, gøy I hvert fall for Tonje, og veldig viktig for min selvfølelse. Så da satser vi på ja. At dette et...
Husk det.
Se på det som et rop, se på det som et rop om hjelp fra min side.
Hjelp til å booste selvtilliten.
Ja. Ok, det var fint. Vi slutter på det vi. Ha det så lenge. Vi ses om en uke.
Vi ses.
Fra null til hund.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.